ilusión do cotián. O caos do sistema, cada día un lema, cada verba un imán. A psicose extensiva, fondura máis viva, un sentir a prazer. As mulleres que cantan e as que se levantan, dan ya vida un porqué.
Chámame Ernestina Otero e durante a Segunda República fun a directora da Escola de Masisterio de Pontevedra, a Escola Normal, que tras o golpe de Estado Militar foi convertida en cárcere, como a unha triste metáfora do que o fascismo lle ia facer o ensino. Acabáronse os programas nos que eu tan activamente colaborara, os cursos de reciclaxe para as mestras do rural, o fomento da asistencia das meniñas á escola, a promoción da educación de adultos. De feito, a miña implicación en todas esas cuestións levoume o dubidoso honor de formar parte da primeira listaxe de depuración do Distrito Universitario de Santiago, xunta a xente da talla de Castelao ou Osorio Tafal. Foi só a primeira das moitas vexacións que tivo que soportar a miña familia. Ao meu home, Luis Pereira, foron buscalo a súa botica de Redondela, e por negarse a darlles alianza de ouro para a causa nacional, subiron ao casino e esmagaronlle o dedo dunha martelada. Ao meu irmá, Pedro, que fora alcalde, cortaronlle a metade do bigote e obrigaron a andar así polas rúas, con metade do bigote só. O pobre sufriu tantas aldraxes que morreu en novembro do 36 dunha doenza estomacal. No ano seguinte foi Luís, o meu home, o que marchou para sempre, incapaz de soportar máis agresións, máis humillacións. 10 días máis tarde, cando apenas era capaz de respirar entre a dor da ausencia, fun separada do único que me mantiña en pé, a miña cátedra. Pero non me deixei vencer por eles, non. Convertín a carraxe en a fouteza. Vertín as miñas ganas de ensinar nas pasantías, que apartada das aulas só podía dar na casa, e cos poucos cartos que me deixaban as continuas multas que me impoñían, saquei adiante a familia, e axudei no que puiden aos presos de San Simón, como se cada un deles fose o meu irmá Gustavo, o meu cuñado, José Pereira, presos tamén no cárcere Navarro de San Cristóbal. Empreguei a carraxe en fregar con auga oxixenada o sangue pegado ás roupas dos presos, e convertín a rebotica do meu home nun ropeiro con que abastecelos de prendas. Pero nin toda a carraxe do mundo era capaz de desbotar a miseria que impregnaba o antigo lazareto. Rematada a guerra, revisaron o meu expediente e deixáronme volver a ser mestra, mais en ocupar cargo directivo e lonxe da miña querida Pontevedra. Non puiden regresar a ela ata a década dos 50, 5 anos antes de que a morte, aquela bella coñecida, viñera a buscarme a Redondela.
Grande pequena. Acabamos de escoitar neste comezo do Gris ou Violeta a biografía da protagonista do programa de hoxe, Ernestina Otero Sestelo. E imos agora coñecer máis detalles, a afondar nesta muller pioneira, represaliada, todo un exemplo para seu tempo e para os tempos actuais. E imos facelo co seu neto, Manuel Puga. Benvido.
Moitas grazas.
Con 18 anos xa evidenciaba ideas progresistas en defensa dos dereitos das mulleres. Era algo que Ernestina absorbía dende nena na súa contorna familiar en Redondela, ou se aproxima a esa ideoloxía na Escola Normal de Pontevedra mentres estudiaba magisterio?
Bueno, eu creo que a contorna familiar, como todo mundo, pois sempre ten unha influencia clave no desenvolvemento da persoa. Ela nace pois nun entorno bastante liberal, incluso con algún parente masón, en consecuencia pois era moi favorable un ambiente de estudio onde os homes tiñan carreiras universitarias, pero non as mulleres, e a ela dende pequena lle parece unha inxustiza de que se os homes teñen xa bueno, pois unha certa vocación polo feito de ser varóns para o estudo, pois ela tamén quere estudar dende pequeniña. Sí. Non se conforma coa escola primaria, as labores e o piano tan propios da época, senón cara que ela quere seguir adiante estudando. Aproveita que a súa tía ven para Pontevedra para que as súas primas tamén estudaran magisterio, e ela ven inmediatamente con ela tamén.
Ajá. E despois desa...
Despois remata a carreira, pero xa na etapa esta, nos Brans, cando vai a Redondela, de volta, ajá, pois empeza a alentar a todas as súas amigas a que non se poden conformar con esa situación, e a exercer o seu liderado xa dende pequena entre as súas amigas, pois motivándoas a estudar, de que non se deben limitar a eses estudos, senón que hai algo maito máis que aprender e que teñen tanto dereito a aprender como os homes, coas limitacións que había na época. Non esquezamos que ata 1910 a muller non ten acceso aos estudios oficiais de bacharelato ni da universidade. É dicir, que ela, cando se ven a estudiar a Pontevedra a magisterio, era porque era prácticamente a saída que había para a muller inmediata. E, aparte, eu creo que incluso a súa vocación de educadora xa empeza nesa época.
Nese momento.
Ela sinte de que pode facer labor social dendo magisterio inmediatamente.
Estuda en Pontevedra e logo marcha a Madrid, a Escola Superior, que ao parecer era coñecían tamén polas súas formulacións aperturistas.
Acababa de abrirse, era o centro punteiro da educación que había en aquel momento. Non había, non esquezamos que non había facultade de pedagogía, co cual nun momento determinado, seguindo un modelo francés, créase a Escola de Estudios Superiores de Magisterio, que se accedía por oposición un número moi restringido de homes e mulleres, e que unha vez rematada a carreira accedían a profesores das escolas de magisterio ou a inspectores de enseñanza. É dicir, era un corpo de élite que se estaba creando como precursores da educación. Os primeiros anos, ademais, foi mixta. Entre o ano 8 e o ano 10 ou 12 foi un centro mixto, co cual foi o escándalo xeneral da sociedade, tanto que se cargaron o tema de ser mixto, e hasta a súa disolución no ano 1920 tantos ou 30, xa os xéneros separados, por suposto, non volver a dicir, que la tuvo oportunidade de vivir cando había debates en pé de igualdade cos homens, e había un centro moi aberto, un centro donde a institución libre de enseñanza fixera pois prácticamente un centro de actividade, co cual pois en aquel centro indudablemente pois aí sí que xa colle un pouso moito máis importante. E a proximidade de toda a formación e a relación coa institución libre de enseñanza venlle dali fundamentalmente.
É unha das primeras mulleres con aquel título.
Sí.
É a segunda da súa promoción.
Da segunda promoción. Ela é da segunda promoción. Bueno, naquele momento incluso lembraba que para facer o análise ou o exame de ingreso pois había que dominar o francés, e ela marchara a Vigo a obter clases de francés e iba en carro de cabalos a Vigo dende Redondela, dende unha pequena vila, pois marcha a Vigo para poder dar clases de francés e mellorar o seu francés. E facíanlle preguntas nos exámenes, ela lembraba unha que lle preguntaron si podía dar unha relación de ácidos sólidos. E entón tuve a sorte de se lembrar do todo o botamen da farmacia do seu pai, e empezou co ácido acetilsalicílico, ácido bórico, ácido... E sacoulle toda unha checa que quedaron asombrados todos eles da cantidad de ácidos sólidos que coñecía no examen oral.
Ou se xa que o seu home non foi o único farmacéutico na súa vida.
Non, o seu pai xa era boticario. Por iso a mí moitas veces, cando saliento a figura dela, digo, a figura dela é clave. Pero tamén son claves a figura do pai, que bueno, que accede a que a súa filla vaya a estudiar e aposta por ela para que vaya a estudar a Madrid, e despois a figura do seu home, a figura do seu home para mí é encantadora absolutamente, porque un home que ten a súa vida resolta, que ten a súa botica en Redondela, que chega o primeiro concurso no que vai concursar e pide en primeiro lugar Pontevedra, pero en segundo lugar Ourense e en terceiro lugar a Coruña. Ela tiña moi clara que quería, e ela lenta en todo momento. É dicir, é un home que está aí e sinto orgullo da súa muller intelectual.
Ajá. Sí, porque estamos a falar entón dunha parella adiantada, no, adiantadísima o seu tempo.
Absolutamente, absolutamente. Creo que nese sentido, de verdad, foron unha parella exemplar os dous.
Foi en 1914, según Lin, cando
rematou a
casa con Luis Pereira. Un ano despois incorporase como profesora de pedagogía, sí, na normal de
Pontevedra, previo o concurso, podían tela mandado coa súa filla Ourense ou a Coruña, cando as distancias daquela non eran as de hoxe.
Sí, sí, que chegar a Ourense non eran unha hora.
Efectivamente.
Aquí na normal de Pontevedra chega a ser a directora, e tamén ten responsabilidades administrativas, non? Sí. No eido da educación.
Pero xa, vamos a ver, era o pouco tempo de chegar. Xa, cando ela chega normal de Pontevedra, non esquezamos que era unha alumna do centro que marcha a estudar a Madrid, e volta de Madrid como profesora numeraria con un estatus superior ao que tiñan a maior parte das profesoras que había na Escola de Magisterio, que eran mestras saídas do propio centro. Entón, pois, bueno, pois indudablemente trae pois algo distinto, trae unha formación, uns estilos e unhas formas e unha mente moito máis aberta, diría eu. Non porque foran malos, que había, vamos, había profesoras magníficas.
Non, porque absorbe precisamente todo eso que
indudablemente pasa como cos Erasmus hoxe.
Efectivamente.
Pois o que anda polo mundo, ao final, pois trae outra. E ademais, honestamente, tamén o profesorado que tuvera na escola de superior, pois indudablemente era intelectuales de primeira línea, dicir, do mellor ciño que hubo, porque desde Luis de Zulueta, Domingo Barnés, Rufino Blanco, Ortega y Gasset, recién chegado, fresquiño de Alemania, dicir, tiña
a Florena toda a intelectualidade do
porque
momento.
Toda a intelectualidade aposta por aquel centro, porque se decataban de que si había boas escolas de magisterio, se avanzaba na educación, claro, era clave a educación.
Pasa como agora, ¿no?
Sí, igual. No es que
estamos falando de comezos do siglo XX.
Exacto, educación e despensa, que era o que se berraba. Comida e educación, formación era clave de toda a xeración do 98.
En esa responsabilidade xa como
ela despois bueno, ao chegar ela xa o pouco tempo xa é secretaria do centro, xa empeza a ter cargos, pero na República tamén lle coincide que é a época na que está criando os fillos, co cual indudablemente pois nos primeiros anos sempre lle restan posibilidades de involucración, pero bueno, ela marcha cando hai oposicións a Santiago, a Coruña, a Cabo de Anomen e tal, e despois xa é na República donde ela se involucra xa decididamente no proceso. E entón a República cando a propón como directora da normal nun momento determinado e presidenta do Consello Provincial de Educación.
Hai outra faceta tamén. Hai tantas cousas desta muller que xuntanse as preguntas. Nese traballo de aplicar esas máximas que aprendeu en Madrid, unha delas que me gustaría reseñar é precisamente o que fixo ela, ¿no? Erradicar o grandísimo absentismo escolar que había entre as nenas e que as nenas sigan a estudar, claro, que non abandonen as escolas.
É que será un problema, non esquezamos que a finais do século XX o 98% das mulleres non sabían ler nin escribir. Co cual unha das grandes tarefas era educar os homes, indudablemente, que era nun, porque os homes tamén o nivel de analfabetismo era altísimo, pero indudablemente toda a situación das nenas era dramática. A parte, nin siquiera deixaban ir as nenas á escola.
Sí,
nenas tiñan que quedarse cuidando dos picariños, dos máis pequenos da casa, e isto xa era despois ir cogando, munxir as vacas, axudar, etc. Co cual, as rapazas, as posibilidades, claro, eran pequenas mulleriñas, eran auténticos misioneiros indo polas aldeas preparando os profesores para ser capaces de atraer aos rapaces. E entón, aquí en Pontevedra empezan coas cantinas escolares e cos roupeiros escolares.
Esas outra das novedades, que eran e que consistían esas novedades que ela tamén introduce?
Era, pois, darlles de comer aos rapaces, polo menos para que tuveran unha comida ao día. E os roupeiros era que facían traballos en labores, nas clases de labores, facían roupa de nenos, roupa calcetaban, e quedaban incluso fora de horas lectivas traballando alumnas do centro, daquela eran alumnas, non había calcetadores, entón facían roupa que lle levaban as rapazas que asistían á escola, levaban ya os seus irmáns. E entón iban suplindo de alguna maneira a filla, a rapaza non quedaba na casa, pero levaba roupa para os picariños. Porque aparte as normales estaban completamente separadas, as escolas de magisterio estaban de costas, había unha de homes
e outra
de mulleres aquí en Pontevedra, totalmente separadas, cando se fusionan na República. E é cando lle dan o gran pulo magisterio da Sellena República, de aí que probablemente ela, polo que escollen a ela
como
cabeza de turco, para que liderar o proceso, absolutamente.
Outra das novidades tamén, os talleres artesanais e industriais.
Claro, tamén porque tamén había que difundir, que había que tantos valores que difundir, desde o cooperativismo, falar de cooperativismo, de levar talleres artesanales, de dignificar a artesanía, dignificar de que era unha vida, unha forma de sair adiante dignísima, desde a conserva hasta calceta domiciliaria, todo podía axudar a ter unha economía paralela doméstica de subsistencia, que contribuirá xunto co campo, co mar, ao enriquecemento da familia. Despois había que ir a visitar fábricas. Os mestres tiñan que saír das aulas. Entón non podían estar pechados no centro escolar, tiñan que ir a centros de investigación, iban a misión biolóxica, iban a fábricas, puñanse en contacto con fábricas para que os alumnos viran como funcionaban as fábricas, e os, decir, que foran socialmente responsables, de que viran que foran dinamizadores sociales unha vez que chegaran ás súas aulas en aldeas remotas, moitas veces preparaban misioneiros, porque o dos mestres foi de auténticos misioneiros, e o das mestras ainda máis. Non esquezamos que a maior parte das mestras eran dunha extracción económica e social. As primeiras eran todas mulleres moi comprometidas socialmente. Eran comprometidas porque querían estudar, eran comprometidas para o sacrificio, e despois ainda por riba a pasar máis fame cunha mestra de escola. Eran auténticas misioneiras este colectivo. Había que preparar misioneiras para...
Outra cosa... Decías antes, mencionaches as fillas, a máis de traballar, de cuidar do seu marido, desa comprensión do seu marido, tamén tivo fillas.
Tivo, tú erais fillas e un fillo.
Tres fillas e un fillo.
Tres fillas e un fillo, sí. Ademais, ollo, na casa de Pontevedra tiña xente que, como non tiñan donde vivir, para a súa casa de Pontevedra acollía a determinadas rapazas para que os seus pais lle permitiran estudiar magisterio. Ainda vive algunha filla de algunha das que estuvo
estudando
viva aquí en Pontevedra, e sempre me conta de que grazas a que miña nai, o pai, o avó dela, lle impedía estudar, porque dicía, como vai a vir esta rapaza para aquí, para Pontevedra, si non ten onde vivir, sin vixilancia, sin un cuidador.
Una locura.
Exacto, que locura. Entón a miña avó dixo, que non se preocupe, para mi casa. E con ela fixo con máis, encheu a casa de rapazas cando non tiñan onde estudar, para casa, había sitio para todo o mundo de que estudar, ela, e aparte, home, educou os fillos, e eu creo que foi indudablemente cos fillos volcouse, lógicamente. Tuvo dúas fillas que primeiro despois tuvo un fillo e despois a pecarrecha, que era miña nai.
Ajá.
E eu son o fillo máis novo desa filla.
Desa filla.
Porque non esquezamos que si vivira hoxe, a miña avoa tería 126 anos, camiño de 127, que ás veces se perde a perspectiva de ver a tan próxima. E claro, cousas que hoxe aparentan normais.
Ajá.
Pois na, daquela
estamos
non era
tanto. Claro, claro.
Daquela, era unha ruptura clara. Uh-huh. Que a filla do boticario marchara a estudiar a Madrid, uh-huh, era unha locura absoluta. Uh-huh. Había outras señoritas de Redondela que insultaban. Chamabanlle la señorita de la EIO porque quería estudiar.
Bueno.
Claro, que era así, era moi difícil ser muller uh-huh naquel momento.
Sí, 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 sí. Pero que ainda as mulleres mesmo foran as que...
Pois moitas veces, lamentablemente. Ela moitas veces sentiuse máis confortable, claro, cos intelectuales, coas relacións, que se sentiu moitas veces.
Uh-huh.
Por suposto que tamén tuvo enemigos homes, eh?
Sí, sí, algún claro, imagino.
Algún normal de Pontevedra pasáballe notas anónimas por debaixo da porta mentras ela foi directora, É dicir, que xa en plena República a ela barearon todo nela, todo o que...
Aí quería ir a, agora, esa parte máis lamentable, triste, penosa da súa vida. Chega o 36, comeza ese acoso, esa persecución e castigo.
Sí,
houbera de todo, suspendida de emprego e soldo, as súas irmáns tamén...
Separada da cátedra, as irmáns... Mortes na familia, mortes dramáticas, condenas a morte, condenas a prisión perpetua, decir, hai de todo.
Uh-huh.
Apedreamentos da casa, xa é la viuda e apedrean a casa gritando rojos a la calle, as manifestacións aquelas que se organizaban. Mas, vamos, de todo, a morte do meu avó. Que
eso iba a querer saber, ¿no? No, no 37, morre
no 37. Decir, ela, vamos a ver, ela, no 36, nada máis, no ano 36, ela está presidindo un dos tribunais de oposicións da normal. Xa inmediatamente empezan as persecucións. Macarrón, que era gobernador civil, inmediatamente empeza a chamar o goberno civil para tomarlle declaración, e cada vez que se marcha o goberno civil, pois non se sabe que vai ser dela, si vai volver, si non vai volver, si vai quedar presa, non pode ir acompañada, non pode levar abogado, nin pode levar nada. En novembro xa aparece a primeira lista de depurados do Distrito Universitario de Santiago, indudablemente aparece ela con todos os profesores de institutos da propia universidade, de escolas de comercio e demais. Aparece pois Castelao, aparece Tafal, aparece Celestino Noya, Álvaro de Escala, aparecen todas.
Sí, porque
es que hacía
un paréntesis, es que hacía antes un detalle, que ella foi unha das dúas únicas mulleres que firmaran ese manifesto aos intelectuais para o Estatuto de Galicia. Por aí, ahora, cando...
Do seu compromiso político, indudablemente, cando se hai o manifesto dos intelectuais galegos a favor do Estatuto da Autonomía, pois ela é unha das asinantes xunto con María Pérez, que fora compañeira dela, que era pontevedresa tamén, e que fora compañeira dela na Escola de Estudios Superiores de Magisterio, na rama de labores, a miña avoa na rama de ciencias, e María Pérez. E foi inspectora, e foron amigas íntimas, e foi despois casou con Novas, con Juan Novas. Pero curiosamente a única que vai nesa listaxe é ela e outras tres mulleres máis, outra profesora da Normal de Santiago e dúas administrativas. Pero xa nada máis salir a depuración, xa suspenden de emprego e soldo, suspenden as irmáns, condenan a cadea perpetua ao seu cuñado e ao seu irmán. En novembro, o seu irmán, que fora o primeiro alcalde republicano, tamén boticario, despois dunha chea de maltratos e humillacións, falece de repente. É dicir, foi todo aquel novembro a decembro, foi ao irmán e ao cuñado mandan-no para o castelo de San Cristóbal, alá en o penal de San Cristóbal en Navarra, que era un penal brutal, absurdo. E xa en xuño do 37, bueno, a meu avó tamén o maltratan durante todo este tempo, persiguen, amenazas as miñas tías, de todo, vamos, ao meu avó nunha das veces, despois de pagar unha chea de multas, poñen a man en riba dunha mesa e lle martelan as mans porque se negara a entregar a alianza matrimonial para subvencionar os gastos, sufragar os gastos do movimento. E en xuño do 37, pois, bueno, destrozado absolutamente, con aceite de ricino, interrogatorios e demais, falece, acosos brutales, pois falece en plena xuventude con 48 anos, un home cheo de saúde. E aos 10 días sae no boletín oficial do Estado que lle quitan definitivamente a cátedra. Dicer que foi do 36 ao 37 foron anos brutais, bueno, os máis fusilamentos de amigos, de alumnos, de Adrio, de Novas, de Paz. O propio Paz, no escrito de defensa, dice que se topou con Ernestino Otero e o seu home, buscando aliados que os puderan defender, e testemunhas que lle superan que lle iban a ser fieles de... O fusilamento de Telmo Bernárdez, que era íntimo amigo da casa. Dicir, foron todo cunha confluencia brutal de acontecimentos.
E a pesar de todo iso, segue a represión.
Sigue.
Sigue con esa fouteza e... Dá clases particulares, claro, para sacar adiante a súa familia, utiliza a rebotica para axudar os presos
políticos. Empeza a montar roupeiro, aquel que montara, que axudara a montar e que non que colaborara de nenos, entón era para os presos. Lavan roupa para os presos de San Simón, viña roupa para a casa, para lavar, porque sabía que se desinfectala incluso, matarlle os piollos, sabía que cocerlle, e despois de cocerlle, cando lle pasaban o ferro, nas vidillas da roupa triscaban os piollos. De tal, mandaba comida, cando tiña comida, mandaba comida. Conta Diego San José, que era un cuñado de Soutullo, que era tamén parente da miña avó, era primo da miña avoa, conta que cando veu para San Simón, comeu por fin a primeira comida que lle chegou da casa de Ernestino Otero, e que lle chegou un colchón, gracias ao cual, un colchón que che conto, feito de follato, porque xa non tiña lá. Do millo facían colchóns, e os mandaban para os presos na medida. E hai testemunhas escritas, preocupábase da formación dos alumnos, dos fillos dos presos. Hai notas nas que pide libros a Luis Martínez, que lle dé a relación de libros, a ver se os poden conseguir, di na nota, para o fillo de un amigo nuestro que, despois de haber estado veraneando na isla de San Simón, está ahora en el mejor hotel de la calle del Príncipe de Vigo. Era cárcel de Vigo. Pois, hai notas, despois hai regalos dos presos, aneles con nome dela en plata, feitos con fichas de dominó, un avionciño, decir, se gardan, pois, cartas de algún preso político, xa dos 50, desde el Dueso, dándole las gracias, non sabemos por qué, pero ali montou a resistencia, indudablemente fixo todo o que pudo durante... E despois, vivir con dignidade aquela época, foi manter a dignidade, verte de estar no cuño, de ser unha persona respetável, a de repente toparte na humillación, no aldraxe, no insulto. Tuvo que ser tremendamente, que mesmo ti recordas en un lápiz do carpinteiro, aquela escena do rapaz, cantos mestres incluso se sumaron al movimiento nacional e abandonaron todos aqueles principios.
Es que eso chama atención, como despois de
pero resistido, todo,
sí.
E despois, bueno, cando devolven arbitrariamente, lle devolven a cátedra, pero desplazada forzosamente...
Alemana, efectivamente, sí, desterrada a Ourense.
O boletín dice, desplazada forzosa fuera de la provincia de Pontevedra y sin poder ejercer cargos directivos ni de confianza. Contundente non pode ser. E chegar a un sitio desplazado nesas circunstancias é chegar marcado. Aparte non esquezamos, Ourense daquela 30,000 habitantes, pouco máis que a Redondela actual. E chegar marcado dese xeito, pois, e ela vai con toda a dignidade. dignidade do mundo, e volve con toda a dignidade do mundo. Cando a deixan volver a Pontevedra, Pontevedra era os seus amores, e cando a deixan volve a Pontevedra, cumple estritamente, pero ela mantén só marxe.
Claro, porque esa volta é no 1951, creo,
51,
¿no? Sí, sí. Volve ao ensino, sí. Pero supoño que seguida
sí, sí, moi
polo réxime.
Xente que antes a saludaba mirándolle a cara absolutamente ou disimulando, facendo o avión ou saludando exclusivamente cando non lle quedaba outro remedio, pero se non procuraba. E ela tamén que non se doblegaba,
uh-huh.
Herminio Barreiro, que foi catedrático de pedagogía na Universidade de Santiago, contaba de que, bueno, de que él foi alumno dela no ano 55, e que contaba que nas clases seguía falando de experiencias pedagóxicas que non aparecían nos libros de texto, citaba nomes que tampouco aparecían nos libros oficiales, que nos deixaban a todos estupefactos, que sabíamos que algo había aí, pero non sabíamos realmente o que era. Co tempo, decía el de Cateime, de que eran aquela escola nova republicana que nunca envelleceu e que quedaba representada por aquela muller pequeniña, casi diminuta,
sí,
e tan poderosa un tempo. Pequeniña de todo. Uh-huh. Herminio a define pequeniña, casi diminuta e tan poderosa un tempo.
Sí.
E o que facía na normal era, empezaba cando empezaba a pasear polo estrado, iba a porta para ver si había alguén a espreito, espiando, e cando viña de volta era cando contaba esas cousas. Ou tiña tertulias, levaba alumnos con el ao cine, que lle encantaba o cine, e levaba alumnos con el ao cine, en aqueles paseos que facía, era cando lle contaba esas cousas todas.
Ay,
que lle podía contar. Era unha muller tremendamente atractiva. Eu non creo que me cegue a pasión, cando vexo que me cega a pasión, boto man de escritos de outros autores para dicir, Manolo, non estás errado. Tens certas razóns para sentir ese orgullo.
De verdad que sí, de verdad que sí.
Foi a dignidade, unha muller dunha dignidade absoluta. Apedreándolle a casa con ela, con xa viúva, cos fillos... e tal, e con Teresa, coa filla dunha sobrinha que acollera na casa, e apedrándolle a casa, e ela con toda a dignidade sin sair, porque querían que saíra para sumarse ás manifestacións patrióticas. Era brutal, absolutamente.
5 años despois de voltar a Pontevedra, despois do 51, morre con 65...
64, casi, 64. Casi 65. Unha rapaza, eu xe.
Fíjate, coa
perspectiva.
Sí, sí.
Aparte, eu creo que a ela lle cortan os anos de maior potencialidade. Non esquezamos que no ano 31 ela ten 40. É dicir, está anos que cando asumo os cargos e tal, de repente no 36 con 35 ou 45 anos, cual xa os fillos criados, xa a vida feita, xa cando ela podería
respirar, pois,
respirar, radicarse as súas conferencias. Cando daba conferencias era de, claro, non era habitual que as mulleres deran conferencias, claro, nos anos 20, 30, cunha muller dera conferencias, e era o único donde non acompañaba o meu avó. Volvo de novo,
¿sí?
O meu avó acompañaba hasta o sitio onde iba a dar a conferencia, quedaba fora, e entón, normalmente, cando era, pois, nalgún dos centros de aquí de Pontevedra, daba unha conferencia, a ordenanza viña e lle dicía, dons, venga que xa están aplaudindo. E era cando entraba, porque o meu avó me xa máis nervioso que ela, cando daba as conferencias.
Sí, señor. Sí. Visto dende ahora, ¿no?
Sí.
Século XX, 2016, que reflexo tivo, é xusto a día de hoxe o reflexo, a pegada que tivo Ernestina na historia, en Pontevedra, en Redondela?
Mira, a min doíame Pontevedra, de Pontevedra doíame cantidade, porque eu lembro que no Bosque de Mulleres de A Coruña había un bosque, que un árbore que levaba o seu nome, en Redondela tiña unha avenida, en Ourense constaba na relación de mulleres enlleiras, e que Pontevedra tuvera esquecida foi das cousas que con ela que toda a súa carreira foi en Pontevedra maiormente. Uh-huh. Honestamente, pois pareceu nos que doía, sí. Uh-huh. Eu creo que cando o alcalde, cando lle fixeron o primeiro recoñecemento, o alcalde dixo, hoxe uh-huh. Pontevedra entra Ernestino Otero pola porta grande. Creo que sí. Que volví a entrar. Uh-huh. Probablemente a única mágoa foi que xa non vivira ningún dos seus fillos para ver que
Pontevedra
lle recoñecía cun homenaxe, aunque fora un homenaxe de tal, que lle recoñecía a súa contribución á historia de Pontevedra, que aquela muller represaliada, resistente, como decía Herminio Barreiro, símbolo de la emancipación femenina e feminista do século XX, pois que era suficientemente uh-huh. recoñecida en Pontevedra. Xa uh-huh. empezaba, honestamente, agora xa hai o premio Ernestino Otero. Uh-huh. Vigo tiña yo outro premio antes de... Doía, nos decía, non entendíamos nada. Por que Pontevedra... Que conste que foi moi difícil recuperar todas estas persoas.
Uh-huh. Sí, sí.
Porque a propia transición...
Encargouse de facer...
Sí, é dicir, eu creo, ás veces, eu lembro que a miña nai, na fervura da miña xuventude, lle decía, bueno, pois agora é tempo de... E miña nai decía, mentras estemos a seguinte xeración aquí, vos caladiños, vamos a facer o que pensamos que é o mellor. E o mellor nestes momentos, todo mundo sabe quen somos e como somos.
Uh-huh.
Pero porque éramos de familia roja, claro, todos. Entón, dixo, non, pero vamos a demostrar quen era demócrata,
uh-huh.
quen quería, quen estaba en contra da dictadura, por que se estaba en contra da dictadura e hai que avanzar. Uh-huh. Eu creo que ela tamén tiña confianza que co paso do tempo, pasado aquel perigo inicial... Uh-huh. que se recuperaran moitas figuras esquecidas.
Uh-huh.
Pero eu creo que honestamente tardou moito tempo.
Uh-huh. Manolo, é evidente o orgullo co que fala da súa avoa con todos os motivos, todos, absolutamente todos os motivos, porque é tremenda a historia de Ernestina. Antes de rematar, porque levamos xa un bo rato, a mí parece que foi hace 5 minutiños cando comenzábamos, ten fillas?
Teño unha filla e un fillo.
Unha filla e un fillo.
Sí.
E coñecen de arriba abaixo
sí.
a súa,
sí, a súa bisavoa. Sí, sí, sí. Teñen un orgullo indudablemente uh-huh. tamén da familia, indudablemente sinten pois o orgullo da. Eu ademais procuro que sempre que participen e que vayan na medida. E aparte, moitas veces, xa agora lle dicen a miña filla, sobre todo, lle decían que ti vas a ser intelectual como a tua avoa,
uh-huh.
a tua bisavoa, perdón, sí. ti vas a ser, cando remataba a carreira con notas magníficas, cando levou o premio extraordinario de doutoramento, a quen vais a ir? Ten que sair a súa bisavoa. Que sempre, claro, todas as mulleres da familia pues, uh-huh. estudaron a partir daquela, non hubo muller que quixera estudar e que non estudar, claro. Que fixera as súas carreiras profesionais e ninguén lle puxera limitacións.
Uh-huh. Pois, Manolo Puga, foi todo sí. un prazer de verdade
coñecerte
e coñecer máis aínda a figura de Ernestina, que ten no seu oco pola porta grande sí. de Pontevedra. Pues,
moitísimas grazas a vos por contribuir a recuperar esa historia,
uh-huh.
porque... Non foi ela a única muller. Creo que se está facendo un gran traballo en Pontevedra,
uh-huh.
pero eu creo que se están recuperando moitas mulleres que foron as grandes esquecidas
da historia
recente. Uh-huh. Moito sufriron e moito, pero a todos os niveis. E desde logo que vos lembredes da miña avoa, pois moitísimas grazas.
Un placer.
Vale, gracias.